os contedores marrons en Ferrol.
Pois, bueno, eu primeiro agradecer a vicepresidenta do Goberno de Galicia e o director xeral de Ecoembes que teñan presente Ferrol, que se vistan de verde para que hoxe estemos aquí reivindicando bueno, pois unha cidade, igual que unha comunidade que aposta polo verde, ¿no? Polo tanto, nada mellor que o Racing de Ferrol, o equipo da nosa cidade. Nos, dende logo, temos moito que facer no ámbito da limpieza, no ámbito dos residuos, efectivamente con ese reto do novo contenedor, pero temos que facelo ordeadamente tendo en conta que hai 9 anos que no Concello de Ferrol non temos regularizado o contrato de recollida. Si que temos da man da Xunta de Galicia de maneira piloto a incorporación do contenedor marrón, pero eso vai se xeralizar unha vez que nos regularicemos ese novo contrato, ese novo servizo, que dende logo vai a contribuir a dúas cousas: tener un servicio de máis calidade e tamén fomentar a reciclaxe, como xa estamos facendo neste momento.
Gracias.